un radio sagale america saganta afan oromoti radio sagale america utata qabe gejimatat galgale kessa salama walakka jel qabe gesa sirit meter bandi demi lema digdemishen isoddo mitokurret washington dc ra kadabers saganta afan oromo amajer qaba fagoo yoda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato tagen jaltamo akamoltan kamisa chamsa digdemi tokku barakuma lamaf digdem akalakof etiopia timmo chamsa kuda sadi barakuma lamaf kuda lama kesu mesan kesan rani namodan diti biye virusin corona heddum minan kesat mulata jiru jabuti qoriche busa krorokin jedamun do kufato tondo wallanu shelanchi se akofe gatto akekechi sansantiston umnoonni nageegumsaa Ugandaa yeroo COVID-19 babal'atee jiru kanatti mormitoota dararu komeen jiru dhagaamaa jira. United States biyyoonni Afrikaa yeroo vaayirasii koronaa irratti duulaa jiran kanatti akka dandeettiin isaanii cimu meeshaaleef ogeeyyiin gargaaraa jirti. Wallagga lixaa keessatti umnoonni nageegumsaa mootummaa namoota nagaa afur ajjeesan jechuudhaan maatii keessaa himataa jiru. Kanarratti gama mootummaatis deebii qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Produusariin tamsaasa irraa Nagusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu har'aaf gara Tujubeetti dabarra.
Attam oltan dhaggeeffatoota keenya kan hunduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Hidha laga Abbayyaa laajjisee golli laga eegumsaa ka tokkummaa mootummoota xalayaa Masriin ergiteef tarkaanfii tokko iyyuutuun fudhatiin dura dameen miseensota mana maree bakka bu'oota uummata gurraachotaa ta'an kan Ameerikaa dursee ibsa cimaa akka baasu walta'iinsa eenyummaa ofii oolchuu uummataa tokkoome jedhu kan hundeessan luba Jeesii Jaaksan gaafataniiru. Umurii isaanii dargaggummaa qabee Dr. Maartin Luuter King faa waliin qabsaa'aa mirga namaaf dhageetti kan qaban Jeesii Jaaksan maqaa dhaaba isaaniin kan mallatteessaniif mana maree Ameerikaa gurraachota ta'aniif dura ta'aa ka ta'an keeran baasiif eengadda xalayaa ergan irratti ibsi walta'iinsa kanaa bara 1929 kan ba'e waliigaltee kononeeffattummaarraa kan garagalchame kan Masriin laga Abbayyaa irratti mirga bishaanii an qabu ejjennuu jedhu kan deeggaru murtii liigii Arabaa kan mormu akka ta'uuf gaafataniiru. Gumiin dhimmootii heeraa qoratu kan Itoophiyaa dhuga ba'umsa ogeessotaa guyyaa sadiif dhaggeeffate har'a xumuree jira. Dura teessoon gumii sanaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa adde Ma'aazaa Shannaafii akka jedhanitti yaadawwan barreeffamaa dhiyaatan 22 keessaa irra hedduun gara xumura wal fakkaatutti kan geessanii jedhaniiru. Har'a dhuga ba'umsa kan kennan ministeera eegumsa fayyaa aangawoota boordii filannoo Itoophiyaaf hojii gaggeessitoonni waajjiraalee yeroo weerara vaayirasii koronaaf yeroo labsiin hatattamaa labsamee jirutti filannoo gaggeessuun akka hin danda'amne ibsaniiru jedha Iskandir Fireew Finfinneerra. Vaayirasiin koronaa walloo kibbaa keessatti kennamaa akka turan tajaajilaawwan eegumsa fayyaa kanneen biroorraan dhiibbaa kaa'uun gabaasameera. Tajaajilli kun qabbanaa adeemuun gama ogeessota fayyaatiin dhiyeessiin meeshaalee eegumsa fayyaa hanqachuusaa yoo ta'u gama biraan immoo vaayirasiin kun waltaalee eegumsa fayyaa seenee tajaajila duruu ture akka hin dhiphifne yaaddoo jedhu ta'uun beekameera. COVID-19 uummata addunyaa qofaa otoo hin taane yaaddoo dameewwan tajaajila eegumsa fayyaa erga ta'ee baatilee lakkoofsiseera. Yeroo biraa damee tajaajila fayyaa keessaa beekamoo kan ta'an tajaajilli talaallii haadholiif daa'immaniif ittisa dhukkubootaa daddarbaa amma hojiinsaa qabbanaa'ee jira jechuudhaan Masfiin Arraagee gabaaseera. Saatilee 20:30 darban keessa qorannoo laaboraatoorii 3747 godhameen Itoophiyaa keessaa namoonni 9 vaayirasiin koronaa keessatti argameera. Kanneen kunis dhiira 8 dubartii 1 yoo ta'an umriin isaanii waggaa 20 hanga 49tti. Namoonni 3 Finfinnee, 2 Affaar, 1 Somaalee bakka qofaatti baafamanii tursiifaman keessa kan jiran yoo ta'an 1 immoo naannoo Tigraay, 2 immoo naannoo Amaaraa keessaa ta'uu ministeeriin eegumsa fayyaa har'a beeksisee jira. Kanneen keessaa 5 seenaa imalaa yoo qabaatan 2 nama dhibeen kun qabee waliin kan wal argan yoo ta'u 2 immoo seenaa imalaas nama dhibame waliinis kan wal hin argine ta'uun beekamee jira. Walumaa gala biyyattii keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 398 ga'ee jira. Gama biraan guyyaa kaleessaa namoota hidhamanii jiran keessatti vaayirasiin koronaa argame jechuudhaan sabaa himaalee hawaasaa irratti kan maxxanfamee ture dogoggora jechuudhaan manneen hidhaa keessatti vaayirasiin kun hin argamne jechuun ministeerri eegumsa fayyaa beeksiseera. Ministeerichi kan mirkaneesse garuu Finfinnee kutaa lidataatti kan argamu buufata poolisii keessatti hidhamtoota argamanii fi namoota dhimma isaanii raawwachiisan gidduutti wal argee uumameen sababa namni tokko vaayirasichaan qabameerraan kan ka'e namoonni 66 vaayirasiin kun keessatti argameera jedhee jira. Itoophiyaa keessaa hanga yoonaa namoota 69,507 qorannaan vaayirasii koronaa geggeeffamee jira. Manni maree naannoo Somaalee har gumiisaa geggeeffatee jira. Ajandaatti dabalaa dhiyeessuuf yaalanii kan itti milkaa'in miseensonni mana maree hanga tokko walga'ii sana dhiisanii ba'uun ibsameera. Manni maree sun ajandaawwan 6 irratti mari'ataa oole. Mootummaan naannoo sanaas gamasaan akkaataan ajandaan sun itti dhiyaate bifa seeraa kan hordofe hin turre manni maree sun walaba ta'uusaaf ragaan jira jedhee jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jibuutiin Afrikaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii isa olaanaa yoo qabaattu uummata 1,800 ol ta'antu COVID-19 qabaman. Garuu kanneen qabaman keessaa 1,000 kata'an kan dandamatan yoo ta'u 9 qofaatu du'an. Hoogganaan waaltaa COVID-19 duuluuf hundeeffame kan Jibuutii akka jedhanitti dhukkubsattoota kanaaf malumaan daawaa farra dhibee busaa kilooroquin kennuun lakkoofsi namoota du'anii akka gad xiqqaatuuf sababa ta'e jedhan. Garuu hayyootumti saayinsii kanneen dawaan kun kan gargaaru ta'uusaaf ragaa argatan iyyuu fayyadama isaarratti of eeggannaan akka barbaachisu beeksisaniiru. Gabaasaa Simoon Maarks Finfinnee irraa ergame jaalannee dubbisa.
Jibuutiin yeroo jalqabaatiif namni vaayirasii koronaan qabame biyya ishee keessa jiraachuu baatii bitooteessa dhumatti kan beeksifte yoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaaf mootummaan biyyatti namoota kanneen dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban qorachuu fi faana bu'iinsa gochuudhaan sagantaa jabaa jalqaban. Kunis Jibuutiin nama 1,100 keessaa 77 dhukkubsachuusaa kan hubatte yoo ta'u kun Afrikaa keessatti lakkoofsa guddaa ture. Garuu kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an lakkoofsi isaanii harka tokko gadi ka jedhan aangawaan biyyattii kunis dawaalee aantibaayootiks zitiroomaayisiin jedhamuu fi dawaa daariqa baakteeriyaan dhufu fayyisu akkasumas dhukkuba busaa kan fayyisuun beekamu kilooroquin gargaaramuu isaaniin ta'uu malaa jedhanii jiran. Morookoonis mala wal fakkaataa gargaaramuun namni du'e lakkoofsi isaa xiqqoo ta'uu ibsiteef. Hayyoonni saayinsii garuu lakkoofsa namoota du'anii xiqqaachuu kan dawaa busaa fayyisutti dhuun yeroon isaan geenye jedhu. Sultaan Meeyo Piroofeesara Yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa keessaa yoo ta'an VOA'f akka ibsanitti.
Although the literature is supporting, but I must say, being a physician, being a scientist, that these.
Wanni barreeffaman kan deeggaran ta'us hakimaaf hayyuu saayinsii akkuman ta'e. Qorannaan gaggeeffamee fi hedduminni isaa kun xumurarra ga'uuf ga'aa miti. Sichi hojii guddaan hayyoota saayinsiin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Waajjirri jaarmiyaa fayyaa addunyaa damee Jibuutiirraa Ahmed Zoutiin VOA'f akka ibsanitti dawaan busaaf fudhatan dhukkuba koovidiin fayyisuusaaf waajjirri isaanii ragaa saayinsiin qabu garuu jedhan Jibuutiif kan hojjete fakkaata. Mootummaan Jibuutii uummata irratti qorannaa jabeessuun namoota dhukkubsataa waliin walitti dhufeenya qaban hatattamaan faana bu'uun akkasumas kanneen hospitaala ciisanii wal'aansa egaa argatanii booda ba'uuf jedhan irratti qorannaa gaggeessuunsa waan guddaa kana argachuuf gargaareeraa jechuudhaan Zoutiin ibsanii jiru.
Vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii namoota manatti ittisuu ennaa fudhatamutti humnoonni nagaa eegumsa Ugaandaa humna ammaa ba'aa gargaaraman mormitoota paartii siyaasaa irratti fuulleffatan jedhamuun himataman. Ebla 19 mana jireenyaa seera tumtoota keessaa tokko kan ta'an Firaansis Zaakee marsuudhaan deeggarsa midhaan nyaataa ajaja pirezidaantii ala raabsitan jechuudhaan to'annaa jala oolchan. Torban tokko booda gadhiifamanis qaamni isaanii dirmimmaa'ee agartuun isaanii hangi tokko jaamuu beekamee jira. Gabaasa Haliimaa Atumaanii Kampaalaa irraa ergame Soraa Eessa.
Firaansis Zaakee miseensa paarlaamaa Ugaandaati. Yoo waan poolisiin biyyi isaa manidhaa keessattis tolchiti qabatan malee rifeensi nuun irratti buukkannaa hin hafina golgolaa jedha. Waan akkasuu hin naancayaa jedha. Ajaja vaayirasii koronaa to'achuuf jedhaniitiin pirezidaantiin baas diddi jedhanitti ebi kan sagalee mana isaatti seenanii hin cabsanii qabaniidha. Inni immoo gaafas rakkataa midhaan baasaa oole. Makiina poolisii keessan nafannisanii waan fedhan na tolchanii jedha Zaakeen.
I lost my sight completely. I could not see anything because they used 2 cans to spray my eyes.
Waan ilnaam gubanatti afuufani. ilaanu na fargu da dabe jedda aken akko rida bilman na marato jatani dubba jedo tammo warani motumma uganda serbar khona kana jedani ba san ulfe sa jedetti partele mormetu hidaneda nicolas opio nam serat abukato dabe mergalman na mati falmu human rights watch akanle nam ugabar ba akka gazeta istafa ummata hujjatana abun fedaniyu argani jenna yo sumedani khana mo endorsisan Sir virusi corona tiba yano jachu tantolchu jirajelori. Ministeri bi kesa Uganda obiga kani ammo misins parlama ka Uganda kamna anani jere matkana isma tufmir male namu mantolchine. Arkumisa tufma dese jere makina le kesa tatulle akin nufi mades. Tana tana wanne ne kesa jere injert. Oduman polis Uganda ammo wannam khanmane ya kesa mades. Ukhana mo hark polisi mades korachu jirra. Yo yu dugmat misins parlama kunin hark polisi tmadai. Yo midale nergete seruman gafanna korachu jirraje. Misensi man maru Uganda kuna mo waris aane tingar galch. Hak polisi fa abba alanga adda kha ugati ko nyise jalele himata kujir rabu sanga fa chujir.
Sababa ko vikur asagarin guyota frutami saddeti fchufata kan turte biyettin Afrika gama kibba al buda daimandim bar aate Botswanan kalesa wala kesal kanik abe kalbid an tharkam fi kanala fisu jal kabde jirti. Daldala wanif man nimbar nota martinu ak kajel fama motu mat kambana man yota namli martinu ho ak amasa to acho maski fula tikaye chuf yero mar harka kulkul lefa chwaka kapu ifsamera. Kende sangurumu itisa covid kura sagali kanta an Dr. Kereng Masupu tuta udu ifsa kennanin hali fachayna virusi corona ilalame manat itifamun akka filanno tituraajir an. Gamabran namun negara Botswana tedebi ubarbadan bakka kofatur sifa manke sagalu kabu dawwaton biyoti alagaru akka hinsenni kanjeru akkuma jiru titura. Botswana kesa namunni digdami sagal covid kura sagali niyok abaman kandue namatoko kofa. Reuters akka gabaset motumman Botswana sababa ugurri dange famef gurgurtansa kan abat industry diamond di dabalate daldalawan hoji daban deggeru dolara miliona ibba afur ramadejira. Hungarian dangashe bakka kolugal ton radarbanif kannen dahata siyasa iyatan galfatan hanga angon immasani ilalanit keessa turan chufte jirti. Tharkanfin kun kallabsam har hoggana waajjira president Viktor Orbanin ture. Hungarian akka jettetti godinarra deddeebi'an sun waan cufameef namoota dahata siyasa barbaadan 280 gara keellaa kabirootti dabarsuuf jirti. Kanneen haaraan dahata siyaasaa gaafatan embassy Hungary yookaan qoonsilaa dhaquu qabu mootummaan pirezidaantii Orbaan seera immigireeshinii akkaan kan cimsu ta'uunillee beekamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States biyyoonni Afrikaa weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf akkasumas dhukkubsattoota gargaaruuf kan isaan dandeessisu meeshaalee akka hospitaalota dirree irratti tajaajilanii ambulaansota ventileetorootaaf maaskoota akkasumas immoo ogeeyyii gumaachitee jirti. Haala itti humnoonni nageegumsaa United States Afrikaa keessa jiran karaa faayida qabeessa ta'e uumuudhaan akka biyyoonni Afrikaa vaayirasicha irratti duuluuf dandeetti cimsatan taasisan irratti gabaasuun VOA Anita Paul waajjira damee siyaasaaf humna waraanaatti gargaaraa ministirii dhimmaalaa United States kataan Clark Cooper addatti dubbistee jirti. Jaalannetu dhiyeessa.
Ardiin Afrikaa waan hayyoonni jedhan kan vaayirasii koroonaa marfamtee yeroo jirtu kanatti. Mootummaa United States gargaarsa tattamaan dhaqqabsiisuuf karaa mijatu argachuuf yaalaa jira. Kunis Afrikaatti mala nagaa eegsisuuf kan itti gargaaramaa ture hospitaalota iddoodhaa iddootti sosso'anii fi meeshaalee eegumsa fayyaa vaayirasii koroonaa kana ittisuuf oolchuu kan jedhuuf keessaa qaba. Waajjira dhimmoota siyaasaaf waraanaa kan ministirii dantaalaa Ameerikaaf itti aanaa akka ta'an Clark Cooper akka jedhanitti.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana.
Meshaleen wal'aansa fayyaa fakkeenyaaf Ghana, Rwanda, Senegal, Uganda keessatti imala nagaa eegsisuuf kan sadarkaa addunyaatiif kennaman gamas jiru. Leenjii ga'anis kennameera. Kanaaf kan nuti ilaalle yeroo hamaa kanatti keessumaa weerarri vaayirasii koroonaa marsamanii yeroo jiran kanatti dandeettii qabnu jajjabeessuun michoota keenya dhugaa akka ta'an Gaanaa, Ruwaandaa, Senegaaliif Ugaandaa harka gargaarsa keenyaa rakkoo kana keessatti diriirsuu fi barbaannaa. Kana malees biyyoota addunyaa irra jiran maraaf gargaarsa dhala namaa kennuun sadarkaa duraa irra jiraachuun keenya nu boonsaa jedhu Cooper. United States waan imala nagaa eegsisuuf ergame duula vaayirasiif ennaa gargaaramtu kun ka jalqabaa miti ka jedhan Cooper bara 2014 weerarri dhukkuba Ebola Afrikaa dhiyaa keessatti yeroo mudatee ture tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti jedhan.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to.
Rakkoo dhukkubi Ebola bara 2014 uume deebine yoo ilaalle ministiriin dantaa alaa fi ittisaa kan United States hospitaalota iddoodhaa gara iddootti socho'an ambulaansii fi meeshaalee wal'aansa fayyaa kennuuf murteesse. Kana malees naannoo rakkoon sun mudatetti leenjii guutuun kennameera. Isa kana ammaaf jechuun bara keessa jirru 2020 akka fakkeenyaatti ilaalaa jirra. Waggaa jaha booda amma attamitti qabeenyaachi jiruun gargaaramuun akka danda'amu yookaan Afrikaa gama dhiyaaf Afrikaa waaltaa keessatti wal duukaa attamitti erguun akka danda'amu ilaalaa jirra. Inni yeroo Ebolaa hojjan isa koronaaf immoo fakkeenya nuuf ta'ee jira jedhaniiru. Kana malees United States gargaarsa doolaara miliyoona 2,770,000 vaayirasii kana ittisuuf kennitee jirti. Naayijeeriyaaf doolaara 30,000,000 caalaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof 26,000,000 caalaa Itoophiyaaf 23,000,000 caalaa akkasumas Sudaan Kibbaaf 20,000,000 kan ta'u akka ta'e ibsameera. Kan vaayirasiin koroonaa keessatti hammaate Afrikaa Kibbaaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kana maaskii yookaan waan funyaaniif afaan ittiin aguugan 1,730,000 hojjetoota eegumsa fayyaaf akkasumas veentileetara 1,000 kennee jira. Kun hundumtuu imala nagaa eegsisuu kana addatti ni jeeqaa laata.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
Kun akkuma baratame nageenya argamsiisuuf waliigaltee tolfameen hojjechuu miti. Hojii investimentii yeroo dheeraa biyyoota waliin hojjanne keessa qaama tokko ta'uu mala. Kanaaf biyyoonni michoota keenya ta'an abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf dandeettii horachuu fi diina dhufe ofirraa ittisuu qofa otoo hin taane nageenya eegsisuuf dandeettii qaban irratti michooman waliin qabaachuu isaanii hubachuu isaanii mirkaneessuu qabnaa jedhan Cooper. Fakkeenyaaf wanti nuti hojjetaa jirru waan yeroo dheeraaf kennineen nutis gama kaaniin kan nu gargaaru ta'a. Kana jechuun shororkeessummaa yoo fudhanne daangaa hin beeku biyyoota addaan baasu kanaaf hundumaa miidha. Eenyuun iyyuu addaan qoodee hin hambisu. Kanaaf jecha waan dandeenye gochuun keenya dandeettii dabaluu qofa otoo hin taane yeroo hamaattis walii gaachana ta'uu of keessaa qaba. Gargaarsa kana kennuun keenya immoo jedhan Cooper Afrikaafis ta'e addunyaa irratti rakkoo hamaa yeroo mudatetti waan ta'eef homaa miti jedhaniiru.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Asaabiitti humnoonni nageegumsaa mootummaa namoota nagaa afur ajjeesan jechuun maatii keessaa himataa jiru. Ganda Wanjoo jedhamtutti manneen jireenyaa sadiif ka daldalaa tokko sababa riphee loltoota hidhatanii socho'an deeggartu jedhamuun humnoota nageegumsaa mootummaatiin kaleessa gubaman jechuudhaan namni yeroo gochaan kun raawwatamu jaan arge jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Bulchaan godinaa Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa immoo mootummaan olaantummaa seera kabachiisuudhaaf hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Garuu namni nagaan sababaa kanaan lubbuun isaa dabreen jiru jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa Laaloo Asaabii obbo Gammachiis Dabalaa bilbilaan dubbisuudhaan yaaliin goone agammaatti hin milkoofne. Gama biraatiin immoo daballeen garee riphee loltootaa kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa loltoonni mootummaa tarkaanfii irratti fudhatame haaloo ba'uuf jecha nama nagaa ajjeessu jedhee jira. Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase.
Godina Wallagga lixaa aanaa Laaloo Asaabii ganda Wanjootti sababa waraana hidhatee bosona keessa socho'uu deeggartuu jedhuun namootni nagaa sadii ajjeefamanii jechuun namni waan nageenya koof yaadda'uuf makako hindu badu jad bilibilan radio sagale amerika timijra
agala wanjoti tatengu karindire kanno ifrem kanjiremu barata wallaka university waga tadafara alane bisama kuno industry represale gara maatsademe amalle na wala minjira kanaje siraya sadiyati rasasu matikabani ajirani mushankuli muwanto koyuke sagaru ndan mushankuni baye mushana mana gato ko baye wa ni baye jallata imu bolo diga na kesa de mushankuni kabu obi dadi kuno saba barji ko ma di jere baru sada ku de mar garamati sa diga de jira margana gaza barada we tri amma baru sada ku de awasu ma kesa ji rum pauche jira industry abaya kal besa kanjira mu kuni mo indin mo kana dura ida meture nango ma kechura we no la kal ala sa di magara nango tre meture warana mo tuma tu kabire jamma mane da ke sa basani rasada itrafani ajizani indin mo hakima fayya belda magala wanjoti jacha
manijirinya fitaldala namota dunfalle bisenso tarayat sabiya wanjo ke sasochwanin gubatani rujada namniro gochan kurrawotum ijakoti nerge jedukun
ingada manana ma afriti kan gubate mandenna mota kuni obbo wadunya nagasu kan jeraman ofisani ti sandaldala na tani ke sami ke dikurani kubani tani ke sawanjiru kan jala gube raya sabiya albalratu tu amyamalalu gubani jacha degambrani magala ma wanjo ke sa mana obbo kapale kan jeraman tani magala ma wanjo ke tergamu san daldala na mana tani ke juru wanta juru gutum ma sa mana ke sa ke dikurani kubani okollo namne bi mana ke sa bunni kane chun nande yu mana ke sa gabaye lawante wanjiru gutum ma sa badadwati ke jala gurani kubani degambran dasale tolina kan jeramu inni mo magala wanjo ke sa klinika ka ba ori chachi ke jule gutum ma sa ke sa gurani kubani motor cycle ni indene ummata ajulne balpada sadwatti elaf gani kuban cha kidanu indu gan jaramu biya mana sake ju gutumma sake sake kuban jikbani manya galawanjo sadi kana baye mi lamera
ana lalo sabi ganda barko dalati jedamutis namni obboyona sebisan jedama jedanille obule sisani obbo qabanna jedamu torbanarra humno ta nage gumsamutumman aji fami jechun filblandu batani jiru
obule to gana rajjena ni diga obule sake shaneda jerani rodel kabalde kitalle kabani yoro tokko kama tinirande norre bani dararaturani dorola mafaka na moza bani gabana masina mo ojede buluka murinta wakati mara kuno mambo kabisa na alkainga kurani kaidi kati di mara tu basani takera jera mutokoti yesani baadhi ya jeseri
imma kana ratta kadevi nuf kenani bulchana lalo asabi obbo gamachi dabala re david ambilblan argachu dafiali gonu similkofni bulchan godno legalita obbo elias ummeta lalo asabi ajra totaf matikeisa namanagatu mno tanage gubsamotu matim ajje fameje ani komite sanif deviro kenna nakas jedu
ama business bilbile simtu beka nanno suni kana dirasa kuma yorota daga basa dure nanno humne hidate mosana krisa socho jiru nanno ne wanjo da kuma idana tijira kuma fakenya fakuma kana dirum ga fata tustan je afur je shan je ta duras lubuna mana ga hetu ne melisha ci de barate jirata de barate fakenya fitiga ta ma party kenya ana na do sabi makan khalifa jiru de barate botoba bariso kan jiru de kristo jitif kujimo tumati nanno sala socho kan jiru de barate lubuna dura nanno saratti edottota bosona kesana nanno sala socho aleni kanafi yorode rada fi nanno kun ofse gudda to gama mutumati ture apotin gada jarsulim apotina wanta amole be kamon nanno kana de mani amni hida te bosona kesa socho lubuna maruwatun kain mi soba de tani gufachi sa jiru kuni nagadan akanni kapsau akanni de biu fi ale gudda so kuda matre nanno sala duwatun tain nanno lalwa sabi nanno ho maji de mun genji de walete nanno makana kesa bali purpose sana kabatani ti kani sochin kungura mo kala ko mutum manu lan tumma se ra kabati dura nanno kana ti umni naginya socho akaji ko hinu mabbe kabachu ra kala af gamala chutinu wali ti winsi nanno kana ti turusa ode fanno ni kamna egani ro wali ti winsi umma mu kana mejan nu kauni nafu mejan nu kau kunu mo bisammi ti okina annam mi ti okin damu mi ti karinde chufu summi da karinde chufu yero ka wali ti winsi kana buna marasa tawu kabinya tetar mi tangalu wala kanin garfu rat ko kulle fanno akuma jiru ti sai nanno kana goru wali ti winsi wanta jiru ama hida ti socho kana ti sas na ko sasa ma sri ta da facho banis kamai tane raga yira namni lamba le sin jiru ro baye kana mu amma o je fanno ma kunu ti na mana ga to korra bala na kase ga yira kan jiru o je fanno kase in kamno kana ra kana sai ta yana ti sabiya sa ta u umne adda ke ne sa ta u ri san ke ne sa ta u nanno sa socho wa to re ra amma na ti akanu raga kamno ti na mana ga ra ta o da me ti pam ke so ne sin jiru
mani gubata
ta jira mani gubata me sa kuma kanama sinjene meesha dhukoo kana keessa rakkoolee akkasii ga'uu danda'a. Kan diinaati, kan firaati, kan eenyuuti, kan jedhu wanta ammaaf adda bahee jiru kana qulqulleeffannee gara fuulduratti yoo dogongoraan miidhaan kan nama nagaarra yoo ga'eessi akkaataa itti ilaalamu qaba. Kanaaf ammaaf jechuu kan dandeenyu kanumaadha kun.
Obbo Eliyaas yooma kanayyuu qaama hidhatee bosona keessa socho'u keessaa karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf harka kennatee kan uummatatti makamee jira jedhu ajjechaa laaloo hasaabiitti raawwatame jedhame ilaalchisee akka mootummaan jedhu dhibeeltoota keessaa dhaqaan fiigameen kan lubbuun darbe yoo jiraateef gaafachuudhaaf dabballee waraana bilisummaa Oromoo bilisummaa guutaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhan. Gamni mootummaa ammoo namni du'ee qaama hidhate malee nama nagaan hidhatiin jiru miti jedha. Komii gama mootummaan namoota nagaaf hangoota mootummaa sadarkaa olaanaa hanga gandaa jiran irratti riphelootni tarkaanfii fudhataa jiranii jedhuufis akkas jedhu bilisummaan. Hidhattoota isaanii keessaa gama nagaan qabsaa'uudhaaf harka kennatee kan hawaasatti makame yoo jiraateef gaafannee bilisummaan deebii kennanii jiru. Gamni mootummaa yoo kan harka kennatanii seenan ta'e yookaan immoo kan karaa nagaadhaan deebi'anii qabsaan ta'e nagaan uumamuu danda'a jedha. Malli furmaataa dhiyaachuu danda'u maali rakkoo kana furuudhaaf?
Furmaanni karaa nutti argamuu danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenyaaf qabsaa'a. Nageenyaaf soofana jira. Gaaffii gaafatee deebii dhabee dhaloonni yookaan qeerroon umuriin isaa barnoota keessa jiru galgala keessa jiru soofanatti seenee qabsoo karaa nagaa falmachuu danda'u. Gaaffii karaa nagaa gaafatee rasaati waan deebii kennuufidha. Hidhaan deebii waan kennaniin jira. Laaffisuudhaan ajjeesuudhaan biyya irraa godaansisuudhaan deebii waan kennaniin jira. Qawwee taa'aafi. Kanaaf iyyuu furmaanni karaa nagaa mootummaan jedhu akkuma kanaan dura jennee fakkii jaas isaa ol qaamni sadaffaan bakka jiru mootummaan waraana ta'uu keenya beekee yoo karaa nagaa dhufe ta'e furmaanni argamuu danda'a jechuudha.
Mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaama hidhatee socho'u kamirrattu tarkaanfiin fudhadhaa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo hanga gaaffileen dhiyeessine deebii argatanii fi bilisummaan dhufutti hidhadheen itti fufaa jedha. Lola humnoota mootummaa fi riphelootota jidduutti adeemsifamuun kan jidduutti miidhamu uummata ta'u kanaan dura gabaafamaa turee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.